har bir masihning hayotida gunoh qilmaslik katta ahamiyatga egadir. Gunohga hech qachon yengiltaklik bilan qarab bo'lmaydi. Xudovand tomonidan har birimizga berilgan najotning ahamiyatini qadrlash kerak. Chunki mana shu najot oddiy tilda aytadigan bo'lsak, juda qimmatbaho evaziga sotib olingan. Insonlar esa doimo qimmatbaho narsalarni asrab-avaylashga o'rganmog'i lozim. Agar bizda gunoh haqida vasvasa paydo bo'lsa, aynan gunoh Rabbimiz Iso Masihning xojdagi o'limiga sabab bo'lganligini eslashimiz kerak. Albatta, gunohning mavjudligini to'la-to'kis inkor qiluvchi odamlar ham topiladi. Lekin muqaddas kitob odamning gunohkorligi fojiaviy haqiqat deb ta'kidlaydi. Agar sizga gunoh nima o'zi degan savol berilsa, doimo shunday javob berishga odatlaning. Gunoh bu Xudoga bo'ysunmaslikdir. Muqaddas kitob bizga gunoh Xudoning qonunini buzishdir deydi. Xudoning qonunini kim bo'lsa-da buzsa, Xudo taqiqlagan ishni kim bo'lsa-da qilsa, Xudo qilishni buyurgan ishni kim bo'lsa-da qilmasa, gunoh qilgan bo'ladi. Gunoh qiluvchi har bir kishi qonunbuzar bilan tengdir. Gunoh qonunsizlik demakdir. Shunday qilib, kim xayrli ish qilishni bilsa-yu, uni amalda qilmasa, gunoh hisoblanadi, deydi Yoqub kitobining 4-bob 17-chi oyati. Hurmatli tinglovchi, demak, har bir kishi, shu jumladan bizlar ham hamma narsani amalda bajarishga odatlanmog'imiz kerak. O'zimizda bor bo'lgan narsamizni yo'qsinlar bilan baham ko'rishimiz, shuningdek, muhtoj bo'lgan insonlarga imkon darajasida yordamlashmog'imiz darkordir. Bunday yordam dunyoviy insonlarga nisbatan ham ko'rsatilishi mumkin. Chunki har birimizni otamiz Xudovand bir tuproqdan yaratdi va hayot nafasini berdi. Shunday qilib, Xudovandning qonunlarini bajarishga odatlanamiz. Biz Xudoning qonuni deyilganda nima ko'zda tutilishini yaxshi tushunib olishimiz kerak. Qonunni faqat 10 amr bilan cheklash noto'g'ridir. Agar biz Rimliklarga maktubining 2-bob, 13, 15 oyatlariga qarasak, ayniqsa 15 oyatga murojaat qilsak, odamlarning yuraklarida Xudo qonunlarini, vijdon qonunlarini yozib qo'yganini ko'ramiz. Bu qonunlarni buzayotganimizda biz uni buzayotganimizni juda yaxshi tushunamiz. Har doim biz yomon ish qilganimizda vijdon deb ataluvchi bir narsa bizga bu haqida aytadi. Bu esa har birimizning ichimizda yashayotgan muqaddas ruhdir. Inson gunoh qilganida eng yomon narsa bu Xudovanddan uzoqlashishdir. Gunoh Xudoning qonunini shunchaki buzishdan ham yuqoriroq bo'lgan narsa. Hurmatli tinglovchi, gunoh qilishni doimo jiddiyligini oxirigacha tushunib yetmog'imiz kerak. Shuning bilan birga Xudovanddan doimo so'rang. Xudovandim, meni gunoh qilishdan o'zing asragin deb. Iblis doimo har birimizni yo'ldan urib, keyin ustimizdan kulishga harakat qiladi. U ham hech qachon uxlamaydi va doimo har birimizni vasvasaga yo'liqtirishga harakat qiladi. Shuning uchun ham Xudovanddan ibodat qilib, iymonimizni mustahkamlagin deb so'rash juda muhimdir. Aziz tinglovchilar, Rabbimiz doimo har birimizni gunoh qilishdan saqlab asrasin. Shuning bilan eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.